ሃሎ ሬዲዮ አሜሪካ አማኒኤል ተጋላይ ካ ተስፋኺሮስ ተባህሉ ጉቡ ተኻታቲ ለዮ ተስፋኺሮስ ብጣዕሚ ጉዱስ ቁሩብ ርህራሄ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ረኺብናዮ ናይ ዝኽልቲኡ ህዝቢ ፀገም ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከርፋሕ ናብራ ኣዝዩ ከም ተሰምዖን ኣዝዩ ከም ዝመረሮን ኣንፀባሪቑ ሓውና ኣቶ ኣማኒኤል ግን እቲ ናይ ቀደም ደርጊ ጨርሽናዮም ቀቲልናዮም ሕማሪኽና ሻዕብያ የለውን ጠፍዮም ዓንዮም መዓልታዊ ከም ዝብል ዜና ስለ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ይኹን ህዝቢ ኣፍሪካ እንታይ ይብል ነበሩ ኩምዋ ክንዲዙ ሰብ እንድሕር ዝማረኽ ዝቅተል ኮይኑ ደኣ ካበይ ዝመፅ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ኤርትራስ ካብ ካልኦት ሃገራት ሰብ ትልቅሓላ ማለት እዩ ዝብል መስሓቂ ዝኾነ ነገር ነይሩ ልክዕ እሱ እዩ ዝደግመልና ዘሎ ኣቶ ኣማኒኤል ከዓ ኣየነት ኤርትራውያን እዮም ከ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ተነፂሎም ረህዋተ ንገብር የሓይሽ ክትብል ዶ ኣይግባእን ይቀኒለይ ገረመድን ተኽለ
ሰላም ኣብዚ ዓለፈ ክልተ ኢትዮጵያውያን ዘዛረበኩሞም በጣዕሚ ፅቡቅ መደብ ነይሩ እቲ ሓቀኛ ቀርናኣትን ካብ ስርዓት ህግደትን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታትን ብፃዕዳ መንገዲ ዝገልፅ ኩነታት ነይሩ ብጣዕሚ ሓቂ ዝኾነ ነገር እዩ ብኤርትራ እንዳጠመየ እንዳተጨቁነ እንዳተዓፈን ከሎ ንኸይዛረብ ኣብዓል ንኸይቀሳቀስ ከይሰርሕ ብዕዳዊ ጨቢጡ ንተቃወምትን ስልጣኑ ዘናውሕሉ ብምግባር ንፀጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስልጣን ምኖ ክንጥቀምሉ እዚ ስርዓት ዝብልዓ ንህዝቢ ዘይጥቀሚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ሰላም ክዝኽእልን ሕግን ሕጋውነትን ዘይብሉ ናይ ሰላም ስርዓት ስለ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ቀሰነት ማለት ዘበት ማንም ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ሰላም ኩሉ ከምዝኽእል ክሰምፅ ዝግባእ ዝቀኒለ ዝብልዳ ኢለ ካብ ስራ
ሰላም ኣለ